Labas, esu Dovilė, Gaumama bendruomenės versloms ir ambicingos mamoms įkūrėja ir šio podcast'o vedėja. Šiandien pristatau tau dar vieną Gaumama podcast'o epizodą, kuriame kalbinu sėkmingas nuosavą veiklą vykdančias mamas, bandau išsiaiškinti jų sėkmės istorijas ir pateikti kiek įmanoma daugiau praktinių patarimų tau. Agnė Kairienė yra mama, fotografė ir knygų tinklaraštininkė užvalgininkė. Nors fotografiją Agnė užsiėmė dar iki motinystės, būtent būnant motinytės atostogose jie atrado įkvėpimo kurti daugiau ir viską derinti su kitomis veiklomis savo gyvenime. Su Agne kalbamės apie tai, kaip ji pagaliau ryžosi vadinti save profesionalią fotografę, kas jai padėjo gauti pasitikėjimo savimi ir taip pritraukti daugybę klientų. O taip pat, kaip prie to prisidėjo socialiniai tinklai, taip augo jos Instagram puslapis, kuriame šiandien Agne turi virš 12 tūkstančių sekėjų, ir kaip gimus dukrytį, Agnė gimė mintis tapti knygo apžvalgininkė ir kokių ryštingų veiksmų jį ėmėsi, kad įgyvendinti šį pašaukimą. Jei patinka šis pokalbis, labai norite suprašyti pasidalyti šio podcast'o savo Instagram ar Facebook stories ir pažymėti gaumama.lt. Tai padės man pasiekti ir įkvėpti dar daugiau šaunių veiklių moterų. Na, ar pasiruošusi išgirsti Agnės istoriją? Pradedam. Sveika, Agne, labai smagu su tavimi sveikintis neįprastą tau dieną, tavo gimtadienio dieną, tai man didžiulė garbė, kad sutikai papasakoti savo istoriją būtent šiandien. Tai, Agne, pradžiai prisistatyk, kas tu tokia esi ir kuo tu užsiemi.
Labas, Dovilė, ačiū, kad pakvietei atsakyti keletą klausimų. Tai esu Agne Kairienė, fotografė, mama, knygų apžvalgininkė, tinklaraštininkė, iš tikrųjų veikiu labai daug, kartais net pamirštu tam tikras savo veiklas, bet bene pagrindinė yra fotografija ir aišku motinystė.
Kaip ir minėjai, turi labai daug veiklų, tai papasakok, iš kur jos atsirado ir ar tai tiesiog papasakok savo istoriją, kaip atsirado šios gal dvi didžiausios tavo veiklos šiandien.
Tai tikriausiai pati didžiausia veikla yra fotografija ir fotografija mane lydi nuo vaikystės. Tik vaikystėje dar nesupratau, kad norėsiu fotografuoti, aš tiesiog labai daug spaudos, žurnalų, vartydavau nuotraukų ir bandydavau suvokti, kas man juose patinka. Tėvai tuo metu neturėjo kažkokių ypatingų technologijų, turėjo muilinę, bet kartu nuo karto man leisdavo ją panaudoti. Ir tas noras fotografuoti, bėgant metam vis stiprėjo, kol galų gale, studijų metais, buvo toks kaip ir bumas tarp merginų į Facebooką dėtis nuotraukas ir kursiokės prašydavo, kad aš jas fotografuočiau. Ir toks kaip ir gandas pasklido, kad aš fotografuoju gražiai ir visos pradėjo vis dažniau ir dažniau kreiptis ir mano artimieji pradėjo sakyti, kad argi tu nematai, kad tu galėtum kažką su tuo daryti. Ir aš pradėjau daugiau domėtis, nusipirkau Photoshop programą, pradėjau pirkti techniką geresnę, mokytis, praktikuotis ir taip ėmė ir atsirado ta fotografija pas mane. Labai ilgai aš iš tikrųjų nesuvokiau, kad aš jau galiu fotografuoti klientus, o ne tiesiog nemokamai daryti pažįstamiam žmonėm fotosesijas. Nuo knygų apžvalgos atsirado gimus dukrytei, tai greitai bus 2 metai, nes galvojau, kągi man čia veikti, kai jinai miega. Kūdikiai daug miega, tai vis norėjosi kažkaip save realizuoti. Tos knygos nebuvo jokia naujiena, jos taip pat mane prisivijo nuo vaikystės, visuomet labai mėgau skaityti, bet niekuomet nesidalinau knygų apžvalgomis. Ir kažkaip vieną dieną pagalvojau, o kodėlgi ne. Mane seka nemažai žmonių Instagramo auditorija tikrai didelė, kuri iš bendrų susirašinėjimų tikrai mėgsta ir knygas, panašius dalykus ir pagalvojau, pabandysiu. Pasidalinau pirmąją apžvalgą, pamačiau, kad yra nemaža reakcija ir taip viskas prasidėjo, kol galų gale leidyklos ėmė siūlyti bendradarbiauti ir jų naujienas apžvelgti kiekvieną mėnesį. Tai taip atsirado tiek fotografija, tiek knygos mano gyvenime. Ir šiuo metu abi sferos yra labai stiprios ir abiems stengiuosi rasti vienodai laiko.
Šalia dar, aišku, ir būnant mama, ir minėjau dukrytė greitai 2 metai. Minėjai, kad fotografija gal pradėjai labiau užsiimti studijų metais. Tai spėjau studijavai ne fotografiją.
Tikrai taip, studijavau lietuvių ispanų kalbas. Visada buvo tos knygos man artimesnės ir visada buvo tokia kaip ir mintis parašyti knygą vieną dieną. Stojau lietuvių ispanų kalbas, lietuvių tam, kad galėčiau geriau kalbą laviruoti, o ispanų, kad būtų smagiau, mėgstu taip sakyti. Ir ta fotografija, aš nieko met negalvojau, kad tai gali išaukti į kažką daugiau negu tiesiog pomėgį. Ir būtent tas tai draugių pažįstamų fotografavimas parodė, kad gali. Ir aš iš tikrųjų nesu nieko baigusi susijusiu su fotografija, kalbu apie universitetus ar kolegijas, tiesiog esu pasibaigusi labai daug įvairių online kursų, įvairių mokymų, nemažai praktikos turėjusi su kolegomis fotografais ir taip atsirado visos tos bazinės žinios.
Tai gal gali papasakoti ir prisiminti tą savo kelią, kaip pradžioje minėjai, fotografavai draugės ir kada jau pradėjai labiau galvoti, aha, gal tikrai galėčiau patobulėti daugiau, gal tai galėtų pavirsti mano pagrindinę veiklą, tai gal gali prisiminti ir papasakoti tą savo gal netgi minčių eigą ir kartu kokius veiksmus ėmėsi.
Tai viskas, kaip ir sakiau, prasidėjo nuo to, kad vis daugiau ir daugiau plūsti pas mane pradėjo draugių. Ir aš tada pagalvojau, kad, aha, jom patinka mano nuotraukos, ką aš galėčiau padaryti. Tai pradėjau šiek tiek mokytis, kad vien dėl jų tas nuotraukas galėčiau padaryti gražesnės ir geresnės. Na ir tada draugės gavusios nuotraukas ėmė rodyti savo kitiem draugam ir artimiesiems ir pas mane pradėjo plūsti svetimi žmonės. Žmonės, kuriuos aš galbūt niekada gyvenime nebuvau mačiusi. Ir tada man artimieji pradėjo iš lėto paksnuoti nugarą, kad žiūrėk, tu kaip ir turi nišą, kur gali save realizuoti. Nes aš iš pat pradžių, na, aš tokia buvau, gal netrasi, sakyčiau, šituo klausimu, man atrodė, aš nieko nesu baigus, ar aš tikrai galiu kažką tokio daryti. Na ir pirmos fotosesijos buvo nemokamos, net ir tiems svetimiems žmonėm, kuriuo aš nepažinau, nes aš ganėtinai ilgai laikiausi nuostatos, kad kol aš negaliu atiduoti užtikrinto gero, kokybiško produkto, tol man nedrasu prašyti kažkokio atlygio. Ir aš tai praktikavausi, tikrai daug praktikavausi ir vieną dieną ėmė ir atėjo tas nušvitimas, kad aš galiu, dabar jau galiu save pristatyti kaip fotografę, galbūt dar negaliu imti tokio užmokesčio, kurį ima kolegos dirbdami 10 metų ir panašiai, bet aš jau galiu po šiek tiek prašyti, kad klientai man sumokėtų, nes vis dėlto tai jau tampa darbu. Ir tai po truputį atsirado vis daugiau klientų ir po truputį mokantis, praktikuojantis, atsirado daugiau praktikos, daugiau žinių ir visą tai gimė. Atsirado puslapis, iš pat pradžių Facebook'e daugiau buvau aktyvi, kažkaip tas Instagramas visiškai studijų metais, aš net nesuvokiau, ką aš veikiu tam Instagrame, ten būdavo, kad įsikeli nuotrauką maisto ar kažkokio makijažo ir vėliau ištirni ir viskas. Ir tikrai aš labai ilgai nesuvokiau, kad ten labai daug žmonių pradeda bazuotis. Ir gal baigiant studijas, ėmiau suprasti, kad beveik visi draugai pažįstami ten persikėlė, ir aš ten persikėliau. Ir tada buvo toks kaip ir sprogimas, būtent Instagrame, susikūrus savo puslapį, kad štai aš esu fotografė, patalpinus savo darbus. Galbūt tas Instagramo tuo metu populiarumas ir padėjo žmonėm atrasti mane. Ir taip atsirado tikrai labai daug klientų ir sėkmingai su jais metų iš metų fotografuojamas.
Tai prieš kiek čia metų viskas buvo, jeigu maždaug kada jau pradėjai, nežinau, gal kaip pasakyti, įforminti tą savo veiklą labiau, na tai turbūt gal ir bus tas pirmas įforminimas, kai pradėjai už tai prašyti pinigų gal.
Tai aš manau, kad prieš 6 metus, tik tada aš dar labai stipriai mėčiausi, ko aš noriu, nežinojau. Aš tada fotografavau realiai viską, kas man buvo pasiūlyta, ir krikštynas, ir gyvūnus, ir objektus, ir vaikus. Ir tas mėtymas, jis vėlgi, jis irgi davė to tokį, kad tu nesuvoki, ko tu nori, tu negali gilinti savo žinių, nes kiekviena fotosesija tam tikroje srityje, jinai reikalauja tam tikrų žinių. Ir tas mėtymas, jis tai galų gale man davė to tokį, kad aš pradėjau galvoti, kad gal aš ir nenoriu būti fotografė. Ir gimus dukrytai vėl man įsižiebė, kad kodėl aš taip kalbėjau, kodėl aš taip nusišnekėjau, tai yra mano sritis. Aš ėmiau labai daug fotografuoti dukrytai ir supratau, kad man neužtenka tik ją fotografuoti, man neužtenka tik šeimą fotografuoti. Ir vėl įsižiebė tas noras, tai aš sakyčiau, tas didysis noras iš vis buvo va, dabar prieš 2 metus. Ir kada buvo ta tikrai didžioji banga, kad aš nustebau, jog pas mane plūdo klientai ir plūsta klientai, nes aš padarysiu pertrauką neštumo metu, galvojau, kad kaip ir viskas bus, bet pasirodo, kad viskas buvo atvirkščiai.
Ir kas tau, Agne, padėjo išsigryninti tą savo nišą, suprasti tiksliai, koks tas tavo klientas, kokį tu klientą nori fotografuoti?
Tai aš galvoju, kad ir kiek daug mėčiausi, tas mėtymas irgi davė savo naudos. Nes pabandžius fotografuoti vieną ar kitą sritį, ėmiau suprasti, kad, na, tarkim, man nepatinka minio žmonių, nais klube nepatinka fotografuoti, man nelabai patinka fotografuoti automobilius ar nelabai patinka butus fotografuoti nekilnojamą į turtą. Ėmiau po truputį išsigryninti, kad man patinka žmonės fotografuoti. Okei, patinka žmonės, tada aš fotografuoju visokius žmonės įvairiausiose situacijose ir galų gale priejau prie išvados, kad man labiausiai patinka fotografuoti šeimas. Galbūt dėl to, kad ir pati susilaukiau vaiko, iki tol, kol susilaukiau vaikelio, aš bijojau vaikų. Ne tai, kad bijojau, kaip jie reaguos per fotosesiją ar panašiai, bet bijojau, kad galbūt aš nemokėsiu prieiti prie jų. O dabar aš suvokiu, kad aš žinau, kad su vaikais gali reikėti ir laiko. Ne tik tam, kad gali reikėti pakeisti sauskelnes, pamaitinti, bet gali su jais reikėti laiko tiesiog juos nuraminti, galbūt išžaidinti fotosesijos metu. Ir tas suvokimas man padėjo, kad suvokti, kad dabar aš esu tikrai komforto zonai. Šeimos yra mano sritis, man patinka jas fotografuoti ir realiai daugiausiai, ką aš dabar fotografuoju, yra būtent šeimos.
Neseniai iš tikrųjų pastebėjau labai gražią fotosesiją su Austėja iš Life Takes Two, kurią irgi kalbinau podcast'e prieš metus daugiau netgi. Tai tiesiog kažkaip prisimeniu, va, tikrai labai, labai gražios nuotraukos ir visos kitos, žinoma, visi tavo darbai labai gražios. Agne, gal gali irgi papasakoti, kada tu supratai, kad ir kas tau padėjo įgyti to tokio pasitikėjimo, nes kaip minėjai, formalių studijų kaip ir niekada nebaigiai, nes aš žinoma, atrodo, vis tiek turim tą tokį, nežinau, mes esam taip auklėtos dažniausiai, kad va čia turiu turėti diplomą kažkame, jau tą tokį, žinai, universitetinį, tada galiu kažką daryti. Tai kada įgavai to pasitikėjimo, žinau, kad minėjai, kad daug kursų praėjai, ar tie kursai padėjo, ar tiesiog žmonių atsiliepimai apie tave, tai kas tau labiausiai padėjo ir toks gal patarimas, gal net ir kitoms.
Visų pirma, tai aš esu perfekcionistė ir dabar man kartais atrodo pažiūrėjusi nuotraukas, kad galbūt kažkas nesigavo, bet labai padėjo patys klientai, kurie atsiųsdavo žinutes arba paskambindavo ir sakydavo, wow, tavo nuotraukos tikrai nuostabios, grįšim. Ir labai padėjo tas suvokimas, kad pas mane ne konvejeriu atkeliauja nauji žmonės, bet metai iš metų grįžta tie patys klientai. Man atrodo, kad yra pats geriausias įvertinimas, kai tie patys žmonės grįžta ir tu matai, kaip auga jų šeimos, kaip auga jų asmenybės ir jie vis dar renkasi tave. Tai man visų pirma padėjo tai, kad tie patys klientai grįžtantis, tada jų žinutės kas be ko ir kitas dalykas patys fotografai kolegos. Tikrai aplink save turiu didžiulę, ypač moterų fotografių kolegių kolektyvą, grupę, kurios, kai aš kada nors padvėjoju dėl ko nors, jos man iš karto sako, nedvėjok. Ir realiai aš jų labai klausau, nes jos turi kur kas didesnę patirtį negu aš. Ir tas jų palaikymas yra be galo svarbus. Ir aš labai dėkinga joms už tą palaikymą. Ir jos matydamos tas mano dvejones, kaip pasikalbam, tai ir po fotosesijų man iš karto rašo, kad šita buvo nereali fotosesija, čia gerai pavarėjai ir toliau stenkis. Tai
tas bendruomeniškumas, moterų palaikymas, moterų kolegijų palaikymas irgi labai prie to prisidėjo. Ir aš galvoju, kad kažką pradedant labai svarbu, kad palaikytų žmonės, net jeigu tai yra ne kolegos, galbūt artimieji, labai svarbu turėti šalia žmogų, kuris kitom akim matytų tai, ką tu darai. Nes kartais aš net savo vyrui parodau nuotrauką ir sakau, žinok, aš abejoju dėl retušo šitoj nuotrauko, jisai sako, ne, tu, sako, dirbai čia 3 valandas, gal tau atrodo kažkaip kitaip, bet žinok, atrodo nuostabiai. Ir iš tikrųjų, tada jisai paprašo, kad aš padaryčiau pertrauką, aš kitą dieną pažiūriu tą nuotrauką ir galvoju, tikrai nebesuprantu, kodėl vakar jinai man netiko. Tai ta pagalba iš šono labai reikalinga yra.
Mhm. Viską, ką kalbi, iš tikrųjų, ir aš pati dažnai labai matau ir vat Gaumalo bendruomeniai tikrai daug moterų susirenka, kurios sako, kad gal net, žinai, šeimoje gauna tą palaikymą, bet būna, nu, kad tiesiog žmonės nepilnai supranta, nes jie, nu, neužsiima tuo pačiu, ar jie negyvena tuo, ar jiems gali kartais būti šališki, nešališki, tiesiog prašai jų kaip ir pagalbos arba padarimo, bet jie kaip ir nežino tau, ką pasakyti, nes, nu, normalu, jie nesisuka tame rate. Tai kai gali gauti kažkokios pagalbos iš žmonių, kurie eina per tą patį, tai tą aš matau tik ir Gaumamoj. Ir va, ką tu mini irgi, kad tavo draugės, fotografės padeda, paskatina tave, gal patarė, tai labai labai svarbu yra turėti tokių žmonių. Tai labai džiaugiuosi, kad tau pavyko suburti aplink save tokį ratą šaunių moterų. Agne, dar norėčiau paklausti truputėlį apie socialinius tinklus. Minėjai, kad perėjai gan anksti Instagramą ir pradėjai kurti savo bendruomenę tenai, sekėjus. Tai gal gali papasakoti, kaip tai atsirado ir kas manai tau padėjo pasiekti vis tiek suburti aplink save gana nemažą bendruomenę?
Tai kaip ir sakiau, iš pat pradžių keletą metų aš nelabai suvokiau, ką aš ten darau, bet tiesiog buvo tai, kad mačiau, kad po truputį keliauja draugai ir artimieji ir aš ten atsiradau, kartais ištrindavau nuotraukas, kartais įdėdavau. Ir buvo toks etapas, kada tikrai labai daug keliaudavom su vyru po įvairias pasaulio šalis ir aš ėmiau dalintis fotografijom iš tų šalių ir kartu su kažkokiam mintim, ką galbūt verta pamatyti, kur buvo minio žmonių, kas nepatiko ir taip toliau. Ir bendruomenė taip ėmė aukti. Tai visų pirma, aš buvo žmonės, kuriems patiko mūsų keliavimas, mūsų gyvenimo stilius. O vėliau didžioji bendruomenės dalis atsirado man įmus lauktis. Aš tada įgavau drąsos imti kalbėti į kamerą. Realiai iki tol nelabai kalbėjau į kamerą ir pradėjau dalintis, mano pačios neštumas buvo labai sudėtingas. Ir aš pradėjau dalintis tuo, kad jis yra sudėtingas ir mane labai nustebino, kiek daug susibūrė aplink žmonių moterų, kurios tą patį patiria. Ir aš tada supratau, kad žmonėms yra įdomu ne tik kelionės, žmonėms yra įdomu ir tas tavo visiškai paprastas gyvenimas, kuomet tu daliniesi galbūt savo sunkumais kažkokiais, nes tekdavo keliauti į klinikas tam, kad gaučiau daugiau skysčių ir taip toliau. Na ir atsirado daug mamų, tų pačių fotografijų, kurios vėliau tapo ir draugėmis skatinančiomis judėti tolyn. Ir galų gale atėjo dar toks vienas suvokimas, kad dalinuosi aš tai, ką mes veikiam, dalinuosi tai, kaip aš jaučiuosi, o dabar galiu dalintis dar ir tuo, kad aš fotografuoju ir kaip atrodo tie užkulisiai, galbūt net patarimai. Ir tada atsirado dar viena auditorijos dalis, kuri labai nori girdėti visą tai, nes supratau irgi laikui bėgant, kad pas mane nemažai yra prekinių ženklų atstovų, kuriems įdomu, tarkim, fotografiją telefonu, fotografuoti kažkokį objektą, produktą. Ir pradėjo plūsti klausimai, tiesiog į žinutes, privačias žinutes, kaip galėčiau geriau su šviesa pasielgti, kaip galėčiau geriau su kompozicija. Ir aš šiek tiek ėmiau daugiau apie tai kalbėti. Aišku, to laiko yra labai mažai ir aš dažniausiai nespėjau kalbėti tiek, kiek aš norėčiau, bet kai atsirado ta nemaža auditorija, atsirado ir įvairūs pasiūlymai reklaminiai, kad galbūt aš galėčiau kažką pareklamuoti. Tų pasiūlymų iš tikrųjų yra įvairiausių ir pačioj pradžioj net neįsivaizdavau, kad įsivažiuos viskas į tokį tokį mastą, tai visada save labai stipriai stabdau, visų pirma, dėl laiko, negaliu aš apsimti įvairią reklamą, nes aš save tenais įdedu visą, man svarbu, kad ir fotografija būtų gera, ir tekstas, kas man atrodo, mano auditorija irgi labai patinka, mano Instagramas nėra tik apie nuotraukas, aš jį laikau tokį viešų dienoraščio. Jeigu man kažkas ant širdies nugulė, aš imu ir pasidalinu, aš nebijau to atvirumo, nebijau pasakyti, kad man yra kažkas šiandien negerai, kad šiandien kviečiu į kažkokią diskusiją, kas, tarkim, nežinau, gatvėje išgirsta žodis, mane ten labai išprovokavo. Ir žmonėm patinka tos diskusijos, patinka įvairūs klausimai, patinka įvairūs pamąstymai tam tikrom temom. Ir man pats Instagramas labiau dienoraštis, negu vieta užsidirbti ar vieta, nežinau, kažką reklamuoti. Tačiau aš suprantu, kad tai taip pat yra niša, kur aš galiu kalbėti apie save kaip fotografiją. Nes aš turiu atskirus puslapius, bet kuo daugiau laiko praleidžiu Instagrame, tuo labiau matau, kad aš galiu jungti viską į vieną, nes žmonėm vis tiek... Aš asocijuojuosi su savo pagrindiniu akauntu, kur ten daugiausiai ir praleidžiu laiko ir kurie dažniausiai mane mato. Buity, darbe ar kažkur keliauja.
Tai tiesiog tu rodai, kad esi tu asmeninis prekinės ženklas ir nesvarbu, ką tu darai, ar apžiūrėjai knygas, ar esi mama ir gal reklamuoji, na, čia pasakys, tiesiog... tau tikrai kažkokį pasiteisinusį daiktą, ar tai yra, tu fotografuoji, žmonės nori gauti iš tavęs tos informacijos, žmonės tiki tavim, nes pasitiki tavimi kaip Agnė, nes žino, kad tu esi žmogus, panašus gal į juos, kažkur jie atpažįsta save, tai ir prisideda iš tikrųjų didžiausia sėkmė prie turint stiprų tą asmeninį prekinį ženklą savo. Tai jau nesvarbu, ką tu darysi, atsiras žmonės, kurie tave pažįsta iš anksčiau, kurie žino, kurie pasitikė ir nori dirbti būtent su tavimi. Didžiausia vertybė, kurią turime ir kurios iš mūsų niekas negali atimti, tai yra mūsų asmeninis prekės ženklas. Kitų pasitikėjimas mumis, mūsų žiniomis, mūsų patirtimi. Tad jei ir tu nori sustiprinti savo asmeninį prekės ženklą socialiniuose tinkluose, labai kviečiu tave prisijungti prie Gaumamo bendruomenės ir išklausyti išsamius kursus su LinkedIn eksperte Dominika Venciūtė, Instagram eksperte Indrė Širkienė ir puikiomis kitomis ekspertėmis. Jei nori tapti Gaumamo bendruomenės dalimi ir pagaliau užšydinti savo verslą ir savo svajones, kviečiu užsiregistruoti į laukiančiųjų sąrašą, kad būtum pati pirma, kuris sužinos, kuomet Gaumamo vėl atvers duris naujoms narių aplikacijoms. Ar tą savo Instagramą auginant, ar buvo kažkokia, ar viskas, kaip suprantu, augo labai organiškai, bet ar galvojai apie kažkokias strategijas, ar kažkokias kolaboracijas specialiai darysi su kažkokiais žinomesniais žmonėmis? Kas tau atrodo pasiteisino labiausiai?
Iš tikrųjų, tai ganėtinai organiškai viskas augo. Aišku, tarkim, kai mes pradėjom laukti vaikelių ir nustojom tiek daug keliauti, šiek tiek sekėjų atkrito, nes galbūt jiem neaktualu buvo visas tas laukimosi procesas, atsirado naujų, bet niekada nebuvo kažkokių milžiniškų kalnų ir pakalnių šitam kely. Tiesiog viskas natūraliai augo ir aš labai kažkaip natūraliai visą tą stengiausi vystyti, nesistengiau kažko dirbtinai daryti. Jeigu man buvo bloga diena, nefilmavau tą dieną, arba kaip tik nufilmavau, kad štai man kažkas nesisekė. Sakau, jis yra toks visiškas dienoraštis, kuriam aš parodau savo dieną nuo pradžios iki pabaigos dažniausiai, kaip viskas vyko, kaip viskas atrodė. O kalbant apie tai, kas pasiteisino ar nepasiteisino, tai labiausiai pasiteisinęs dalykas buvo tai, kad aš labai anksti suvokiau, kad bet kokios reklamos aš nenoriu. Nenoriu aš tiesiog gauti pinigų vien tam, kad jų gauti. Ir man atrodo, kad mano auditorija už tai man yra dėkinga. Aš visuomet labai stipriai atsirenku, ką aš reklamuosiu ir tai dažniausiai būna tai, ką aš bet kokiu atveju įsigyju pati. Ar tai tam tikri vaikelio rūbai, ar tam tikros grožio priemonės, kurias daug metų naudoju. Bet esmė yra tokia, kad aš nenoriu savo Instagramo paversti kažkokią reklaminę lentą, nes iš tikrųjų tos reklamos vienokios ar kitokios ir taip žmonės gauna, nes jie girdi mane kalbant apie mane pačią kaip fotografiją, jie girdi mane kalbant apie knygas, kas man tai net nėra reklama, nes aš knygas net jeigu leidyklas ir nebendradarbiautų, skaityčiau ir jų kalnai namuose būtų ir žmogas tikriausiai matosi. Tai esmė yra tokia, kad aš to neskaitau kaip reklamą, bet galbūt tam tikra auditorijos dalis knygas matydami galvoja, kad tai yra reklama. Tai vien dėl tos priežasties aš stengiuosi tų reklamų per daug neįsidėti. Ir aš galvoju, kad galbūt kartais žmonės čia ir klysta, primdami bet kokį pasiūlymą, nes nuo to irgi labai priklauso tavo auditorija. Auditorija labai jautriai reaguoja į reklamą. Būna tikrai parašo, kad na, šią savaitę čia buvo daug reklamos pas tave ar panašiai, arba tenais, na, čia ar tu žinojai, kad šitas produktas ten kažkada kažką padarė taip ar anaip. Jau esu pasimokiusi, vieną kartą mažai buvau pasidomėjus vienu produktu, jis tarkim man pasirodė labai simpatiškas, o vėliau, po daugiau skaitant, suvokiau, kad galbūt net tai yra žalingas produktas ir vėliau atsiprašiau savo auditorijos ir pasakiau, kad nutrūksta reklama su šituo produktu. Tai dabar pradėjau labai stipriai domėtis, nes, nu, aš kalbu su žmonėm tai, ką aš pati naudočiau ir kažkaip bėgant metam, artėjant tam 30-am gimtadieniui, suvokiau, kad vis dėlto man svarbu yra, koks pasaulis liks vaikui po manęs, man svarbios tvarumo temos, man svarbios yra vairios temos, kurios tokios atsiliepia į mūsų palikimą, mūsų vaikams. Taip dabar pradėjau tikrai daugiau galvoti šituo klausimu. Ir man atrodo, kad taip gaunasi tiesiog viskas labai organiška, kad nemažai žmonių tuo domisi ir nemažai žmonių prisijungia matydami vieną ar kitą tekstą, vieną ar kitą įrašą, o savęs kažkaip papildomai nelabai reklamavau. Galbūt dabar galvoju, buvo keletas šeimų, kurias, kaip fotografė, vat galiu pasakyti, keletas šeimų buvo, kurias aš pakalbinau, galbūt jie norėtų pas mane fotografuotis dalykai tam, kad mano portfolio pasidarytų, nežinau, gražesnis. Aš juos, tarkim, mačiau tam tikroj vietoj, tam tikrais rūbais aprengtais ir jie mielai su tuo sutiko. Tai čia irgi, jeigu bendruomeniai būtų pradedančių fotografų, nebijokit kreiptis į tam tikras šeimas, kurios, tarkim, galbūt net jūs įkvėpia jas įamžinti ir tai padaryti nemokamai, nes vėliau jūs pasipildysit savo portfolio ir tas atneš nemažai naudos, nes tie patys žmonės pasidalins irgi su savo artimu maisiais ar draugais ir jie gali užsinorėti tas fotosesijas, nes taip veikia būtent reklama, taip veikia tasai, kad matomi tavo darbai.
Labai gražiai irgi pasakėjai, nes ir labai priminė vakar būtent tuo kalbėjau su viena kliente ir sakiau tą patį, iš tikrųjų jinai pradeda su savo brandingo studiją, agentūrą ir sakiau, jinai pradžiai sako, norit portfolio susidaryti, noriu surasti 5 brandus, kuriems galėčiau sukurti, vat brandingą visą. Ir aš jai pasakiau, bet susidaryk sąrašą tiesiog tų brandų ar žmonių, su kuriais nori tokį svajonių sąrašą. Ir tikrai galvok, kaip pasakiau, dream big, tiesiog, kad, nu, identifikuok žmonės, su kuriais apskritai labai norėtum bendradarbiauti, padaryti jiems, paruošti jiems kažką, kaip panašiai, kaip tu minėjai, kad padaryti fotografijas, gal tu matai, kur jie, nu, tiktų nerealiai, čia atrodytų vaizdas. Ir tada bandyk susisiekti su jais. Ir aš tikrai garantuoju, kad jeigu susisieksi su 10, vienas tai pasakys. Ir turėsi savo portfolio jau nebe kažką, o tas didžiulis brandus, su kuriais tu nori, kad tavo asmeninis prekės ženklas identifikuotųsi ir paskui tau jis galėtų atnešti dar daugiau naudos. Tai ką paminėjai, labai vat priminė šitą ir manau, tai irgi labai puikus būdas aukti, ypač jeigu norim pasiekti, ypač jeigu va, tik tai pradedam. Ir, bet čia irgi turbūt svarbu nebijoti kartais pakalbinti, nes niekada nežinai, gal kažkas vat, net ir atrodo, kad o, tas žmogus, nežinau, kaip matuosim tą sėkmę, ar turi tiek sėkėjų, ar yra kažkoks žinomesnis, Bet tu niekada nežinosi, gal jisai tik to ir laukia, ir gal tu jam pasiūlysi kažką tokio įspūdingo, ir jis sakys, o kodėlgi ne, padaro labai skamba viskas gražiai ir viskas yra įmanoma, tik tai kartais reikia nepabijoti mums. Parašyti, paskambinti. Taip. Tai dar Agne, norėjau tas paklausti truputėlį apie knygų apžvalgas. Minėjai, jog gimus dukrytei, sugalvojai, kad vat galėčiau, kadangi mėgstu skaityti, natūraliai tai būtų įdomi veikla. Tai ir žinau, kad šiandien bendradarbiauji, kaip ir minėjai, su knygų leidyklomis, kurios tau duoda knygas, ar nežinau, kaip pasakyti. Tiesiog, tai kaip tai prasidėjo? Ar tai buvo pradžioje, na, tarsime, pati inicijavai ir tada po kiek mėnesių kreipėsi pati kažkokias knygų leidyklas, ar su tavim susisiekė, ar gal gali pasidalinti, kaip atrodė šitas procesas?
Iš tikrųjų, viskas labai ir buvo panašiai, kaip kad tu minėjai šitą pavyzdį. Aš visų pirma pradėjau dalinti savo perskaitytom knygom, pamačiau, kad žmonėms tas yra įdomu. Ir tada pagalvojau, o kodėl nepasiūlius leidyklom, kad štai, aš esu ir baigusi studijas, valdau lietuvių kalbą, aš skaitau daug knygų ir gražiai galiu jas įamžinti. Ir taip, aš keliom leidyklom tiesiog pabandžiau pasisiūlyti. Ir jie sutiko. Ir viskas nuo to ir prasidėjo. Praėjo porą mėnesių ir pačios kitos leidyklos ėmė pas mane keliauti su pasiūlymais. Galbūt aš norėčiau prijungti ir juos. Viskas gavosi taip greitai ir taip natūraliai, tiesiog reikėjo išdrįst. Ir aš dabar kitą kartą juokiuosi savo draugams, kad nežinau, iš kur buvo tiek drąsos, nes aš šiaip nesu labai drąsus žmogus, aš tokia truputį intravertė esu. Bet man tą akimirką atrodė, kad tai yra visiškai mano stichija ir kas atsitiks? Na gerai, jie parašys, kad nesutinka. Na ir mano gyvenimas nuo to pasikeis? Ne, tikrai ne. Bet jeigu jie sutiks ir jie sutiko, ir iš tikrųjų viskas dabar taip pasikeitė, nes man tas skaitimas malonumas, aš sujungiu visą tai su knygų naujienomis ir visa tai vystosi dabar apie 2 metus ir leidyklos vis daugiau mane įtraukia į savo veiklas. Dabar ir filmuosim knygų mugėje įvairias diskusijas, į kurias jie kviečiasi mane ir man tas yra be galo malonu, kad atrodo, aš dar taip trumpai esu visam šitų knygų apžvalgininkų pasaulyje, bet jie jau vertina tai, ką aš darau ir jie nori išgirsti mano nuomonę tam tikrais klausimais ir man prasivėrė visos šitos galimybės dar plačiau, negu aš galėjau įsivaizduoti, kad jos bus. Tai mane šitas be galo džiugina.
Labai smagu irgi girdėti, kad paminėjai, kad tiesiog, žinai, kartais tai reikia priimti tą sprendimą ir tokį pasiryšti, nes, na, o kas gali atsitikti, tikrai nieko blogo neatsitiks, bet pagalvokim, kiek daug gali atsitikti. Ir, kaip minėjai, tiek daug durų gali atsidaryti, tai labai noriu visas, kurios girdi, kad prisėstumėt, pagalvotumėt, pasvajotumėt ir imtumėtės veiksmų, tas svajonės pasiekti. Gal trūksta kažkokių žinių ar dar kažko, bet tikrai viskas įmanoma ir tikrai reikia kartais išeiti, pradėti ir vat garsiai apskritai ir garsiai apie save šnekėti. Apie viską, ką mes turim, savo bagaže, ką mes galim, ką mes esam sukaupę ir tada tie taškai susidėlioja ir vyksta, atrodo, kažkokia magija. Tai va, kaip ir tavo atveju vis tiek viskas labai gražiai susidėlioja ir dar, kaip ir minėjai, tai tau atvėrė daug naujų durų ir dar laukia turbūt dar daugiau ir įdomių dalykų. Ar be Instagramo dar turi ir kitus socialinius tinklus, ar ne vien socialinius tinklus, gal kažkokios kitus kanalus, kuriais pasieki klientus?
Instagramas šiuo metu yra pati didžiausia ir pati man patogiausia platforma. Turiu Facebooką savo, ten taip pat atplaukia, tarkim, dėl fotosesijų klausimai, nes Facebook'e aš ten esu kur kas ilgesnė laikotarpė negu Instagram'e. O šiaip tai yra pagrindiniai kanalai, kuriais atkeliauja. Mano viešas yra telefono numeris ir elektroninis paštas, tai būna, kad žmonės pasigauna jį kažkur irgi ir skambina arba rašo laiškus, tai viskas vyksta būtent taip. Tai yra dvi pagrindinės platformos, turiu ir LinkedIn, nes man jis buvo anksčiau reikalingas dėl kito darbo, jokio paslaptis, aš taip pat ir dirbau ir vis dar esu išėjusi motinystės atostogas, būdama banko darbuotoja. Tai man kaip ir LinkedIn'as ten yra visiškai profesionalus toksai profilis šituo klausimu, nors vis dažniau iš specialistų pradedu girdėti, kad į LinkedIn'ą man reikėtų perkelti ir savo fotografiją, kad tai irgi yra nemaža galimybė pasiekti klientus. Tai kol kas tik šitos dvi ir LinkedIn'as tokia pusiau platforma, kurioje aš esu.
Tikrai, iš tikrųjų pastebėjau paskutiniu metu, kad LinkedIn'e daugiau žmonės ir nori girdėti tų labiau asmeninių istorijų. Na, tai nėra visgi Instagramas, tai yra kitokia platforma, bet to asmeniškumo, tai to tikrumo norisi ir tenai ir daug daugiau. Tai tikrai irgi sutikčiau ir matyčiau, kad ir fotografijos, ir viską, kas žmonėms yra aktualu, tai aktualu ir ten. Taip pat ir LinkedIn'e. Ką tu matai darant kitas moteris, kokias klaidas gal daro, kurios vat, pradeda labiau save reklamuotis, auginti savo profilius, tapti viešesnės?
Aš galvoju, kad tų klaidų yra įvairiausių ir galbūt kažkas pasakytų, kad ir aš darau tų klaidų, bet galbūt pagrindinė klaida yra nežinoti, ką tu ten darai. Aš manau, kad bet kokio atveju socialiniai tinklai, jie turi nešti tau kažkokią vertę. Galbūt tai yra, kaip aš sakau, tavo dienoraštis. Galbūt tai yra platforma pasiekti klientus. Tu atėjęs į šitas socialinės platformas turi žinoti, ko tu atėjai. Ir kaip tu tą galėtum pasiekti. Nuolat galvoti apie tai, kaip tu tą galėtum pasiekti. Tarkim, mano atžvilgiu man buvo tikslas, kad mano auditorija, žinodama apie mane, girdėdama apie mane, suvoktų, kad su manim bus jauku fotografuotis. Mano pagrindinis yra toks tikslas, kad žmonės mane tiek pažintų iš socialinių tinklų, kad nebebijotų fotosesijos metu, jog tai nepažįstamas žmogus fotografuoja. Ir labai dažnai tą klientai sako, kad žinok, mes į tave kreipiamės vien dėl to, kokią šilumą matom tavo socialiniuose tinkluose. Ir man atrodo, kad taip ir turėtų būti, kad ateini juos žinodamas, kad arba tu nori jį auginti socialinį tą tinklą, arba nenori, arba yra tai tik tais artimųjų ratas, arba ne. Labai svarbu yra žinoti, ko tu ten esi, nes kai tu pradedi mėtytis ir daryti skirtingus dalykus, arba nežinoti tiksliai, ką tu ten darai, tas labai matosi. Ir tas pasimetimas matosi ir žmonėm pasimetę žmonės dažniausiai nėra patrauklus. Man atrodo, geriausia yra visų pirma pagalvoti, ko tu nori ir kaip tą bandyti pasiekti jau atkeliavus į socialinius tinklus.
Aš irgi sutinku tikrai su tavimi, nes ir čia bet kur, ne vien socialiniuose tinkluose, tiesiog žinoti, ką mes norim pasiekti. Gal mes neprivalom tiksliai žinoti, gerai, aš būsiu fotografė, bet bent jau žinoti maždaug, kokį gyvenimą nori, ar kas tai yra, ko tu norėtum. Ir tada ieškoti kelių tenai. Tai tiesiog, kaip dažnai naudoju šitą pavyzdį, kad jeigu mes žinom, kad mes norim nuvažiuoti, tarkim, iš Vilniaus į Klaipėdą, tai taip, mes galim pasirinkti, mes galim važiuoti tiesiai, mes galim važiuoti per Šiaulius, mes galim važiuoti, nežinau, net per Lenkiją ar kažkur, bet mes žinom, kad mes norim pasiekti tą pusę, o ne pradėsim staiga važiuoti visiškai skirtingą Lietuvos pusę. Tai tiesiog žinoti tą tikslą ir tas tikslas, aišku, gali ir jisai gali keistis, bet bent jau vieną užsibrėžiam, einam tuo, paskui, jeigu tarkim, kad kaip ir tavo atveju, ateina knygos į pasaulį, nori labiau, tai gerai, šaunu, galiu pridėti, bet bent jau tą tokį žinoti, kur eini ir tikrai tai duoda labai geras pastebėjimas iš tavo pusės. Tai ačiū.
Pasidalinsiu, nes labai labai dažnai gaunu žinučių iš sekėjų, kad kaip nebijoti kalbėti kamerą. čia į savaitę bent kelios žinutės ateina, kad kokia tu šaunuolė, tu nebijai kalbėti kamerą, savęs rodyti ir be makijažo, ir ryte, ir taip toliau. Ir gal čia irgi vat, pasakysiu, kad susijęs yra su tuo, kur kartais klysta moteris kažką darančios Instagrame, nebūtinai moteris auditorija, kad bijo. Ir nereikia bijoti. Visuomet reikia prisiminti, kad tave kritikuos tik tie, kurie nieko nedaro, kurie sėdi ant sofos ir kurie turi labai daug laisvo laiko. Nes tie, kurie daro, jie neturi laiko kritikai. Jie dažniausiai susitelkia yra į savo tikslus. Tai ar mes bijom kritikos iš tokių žmonių, kurie patys nieko nedaro? Nemanau. Aš manau, kad reikia visuomet galvoti apie tai, kad tu gyveni dėl savęs, dėl savo šeimos ir visom jėgom stengtis tai pasiekti, negalvojant apie kitus žmonės ir negalvojant, kas ką pasakys. Taip, galbūt pirmi tie istorijai bus nedrąsus, pirmose istorijose drebės tas balsas, galbūt nežinosit, ką pasakyti, bet visi nuo kažkur pradeda. Niekas negimė kalbėdamas tobulai, niekas negimė kalbėdamas be klaidų, visi suklystam, visi savo būnam negražus, visi savo turim prastų dienų, bet nereikia to apijoti, nes žmonėms yra tas įdomu ir aš, pavyzdžiui, labai dažnai pastebiu, nes tikrai turiu nemažai pažįstamų, kurie turi savo prekinius ženklus, kad žmonėms yra labai įdomu matyti, kas yra už to prekinio ženklo. Net jeigu tas žmogus, tarkim, baldus pardavinėja, jiem įdomu, kas gamina tos baldus ir aš visada skatinu savo pažįstamus ar draugus, nebijoti išlysti į eterį ir parodyti ir papasakoti apie tą patį procesą, nes tikrai būna labai įdomių niuansų, kurios galbūt prie vakarienės stalo gali papasakoti savo vyrui, draugiai ar kažkam. Tai svarbiausia yra nebijoti ir bandyti.
Mhm. Ir vėlgi ir tada, kai tu pasirodai daugiau savęs, kai jau tave žmonės atpažįsta, žino tave, tai jie pasitiki tavimi ir tada net ir ta kaina nebėra, nes kitaip yra realiai dažniausiai kaina pagrindinis dalykas, dėl ko mes perkam iš vieno ar kito žmogaus. Nes jeigu viskas yra vienoda, tai tu galvoji gerai, pasveri, kuri kaina čia man patrauklesnė. Bet jeigu aš tarkim, vat jau ir turiu ryšį, na, kad ir vat su tavimi, ne, bet ir turėčiau rinktis iš tavęs ar iš kito fotografo. Kito fotografo, kur visiškai net nežinau, nepažįstu, mačiau gal tik nuotraukas. Tai ir net jei ir tavo kaina bus didesnė, aš vis tiek tada rinkčiausi iš tavęs, nes aš žinau, kad aš tavim pasitikiu, aš gal net noriu su tavim bendrauti, noriu, žinau, kad bus geras ryšys. Tai vat tada, kai mes pasirodom, kai atsiranda kažkoks kontaktas, atsiranda ryšys, kaina nebėra tas pagrindinis dalykas, dėl ko ir iš tikrųjų tada ir viskas daug palengvėja. Tai irgi ačiū, kad dar kartą paskatinai visus pasirodyti daugiau ir nebijoti. Iš tikrųjų, net ir turėjau šitą klausimą užsirašęs kaip sekantį, tai smagu, kad pati iniciatyvai ir papasakojai. Ar jeigu galėtum atsukti laiką atgal, ar kažką keistum, ar nežinau, ar ką pasakytum savo pačiai?
Visų pirma, mažiau dvejočiau. Tikrai, galbūt dar ir tas laikotarpis buvo ką tik po mokyklos, kad labai savim abejojau, toks jaunas tas amžius, mažiau dvejočiau. Aš manau, kad sėkmės formulė yra tiesiog darymas, praktikavimasis, bandymas ir žinoma klaidos. Kad ir kaip banaliai skambėtų, mes mokomės iš savo klaidų. Fotografija yra lygiai tas pats dalykas. Vieną kartą nufotografavai per daug tamsioje erdvėje, kitą kartą žinosi, kad reikia ieškoti šviesos šaltinių. Ir tu mokaisi iš savo klaidų, mokaisi iš tam tikrų dalykų. Svarbiausia yra nebijoti klysti. Tikrai nebijoti, nes klysta visi. Ir gal dar toksai irgi atsukus laiką atgal, ką galvoju, tikrai daryčiau kitaip. Su dideliu entuziazmu atkeliavusi į fotografiją, turėjau įvairių tokių kaip ir vizijų, kaip aš matau, ką galėčiau padaryti su savo klientu. Ir laikui bėgant, irgi su viena kolegė fotografė Agnė Paukštė kalbėjom, kad tau nereikia keliaujant pas klientą bandyti įsivaizduoti, ką tu iš jo padarysi. Tau reikia kaip tik su juo susidraugauti per tą valandą ar dvi, jį pažinti ir atskleisti fotografijų tokį, koks jis yra, o ne bandyti iš jo padaryti kažko, ką galbūt matei pas kolegas, ar ką galbūt matei Pinterestą, kas tavo atrodė labai vau, nes ne visi žmonės yra linkę lakstyti basomis pievoj, ne visi žmonės jaučiasi jaukiai vienas kitą ant kilimo kutendami. Tu atėjęs į jų erdvę, arba net jeigu ne jų erdvėje fotografuoji, tu turi šiek tiek laiko skirti jų pažinimui, ir bandyti atskleisti juos. Tai ką aš darydavau anksčiau, aš galbūt per daug turėjau iliuzijų, ką aš norėčiau padaryti iš tų klientų vietoj to, kad aš bandyčiau juos įsiklausyti. Ir kai aš to išmokau, man atrodo, kad visiškai pasikeitė tiek mano fotografija, tiek patys klientai. Ir čia buvo kaip ir sėkmės raktas, kad vis dėlto fotografija yra apie kitus, ne apie tave, ir tau reikia įsiklausyti juos, išgirsti juos, jų emocijas, ir, kaip aš sakau, nebandyti jų prievartauti tam tikrom pozom, nebandyti kažko, kas galbūt jiems bus nejaukų ir nuo to jie tik labiau užsisklės.
Mhm. Tikrai taip, irgi 100% susitinku su to, ką pasakėjai, ir nes vis tiek, bet kame, ką darome, sėkmė yra, kai mes galim išlikti autentiški, nes tada, kaip irgi dažnai sakau, tada nebelieka jokios nei konkurencijos. Ir jeigu, na, tarkim, jau žiūrint iš mano pusės, jeigu tu kaip fotografė gali tą mano autentiškumą perteikti, parodyti, tai man tai didžiulis pliusas, na, tarkim, jeigu aš jau turiu savo asmeninį prekės ženklą ar apskritai tiesiog. Tada žiūriu tas nuotraukas ir aš atpažįstu save ir žmonės, kurie žino mane, jie atpažįsta mane. Ir tai gal kažkokia įdomesnė, fainesnė, gražesnė jos versija, bet mane, o ne kažką kitą.
Būtent tokiais žodžiais viena klientė kaip tik ir sakė man visai, nes jinai, kas man buvo iš pat pradžių net truputį keista, jinai labai dažnai fotografuojasi su kitais fotografais ir gale, kai kreipėsi mane ir aš jai atidavau jau galutinį produktą nuotraukas, jinai sako, žinai, aš tiek daug turėjus fotosesijų, bet čia yra vienintelė, kur aš tikrai matau save. Aš dar ilgai galvojau šituos žodžius ir galvojau, ką jinai turi omeny, o paskui atėjo tas suvokimas, kad na, iš tikrųjų ir aš. Ir aš nufotografuota kitų žmonių nesijaučiu tikrąją savim. Ir kad tas yra tikrai labai svarbu, kad žmogus matytų save. Aišku, gerai yra, kai galbūt žmogui atrodo, kad jis atrodo šiek tiek net geriau, negu tikėjosi. Bet dažnai būna, kad nuotraukose net neatsiskleidžia tą asmenybę. Ir tada tas būna toks nusivylimo gal net jausmas, kad čia ne aš.
Ir Agne, pabaigai aš turiu tris klausimus, trumpus. Pirmas, iš tikrųjų, labai tinka tau. Kokią knygą galvoji perskaityti, ar norėtum perskaityti sekančią?
Geras klausimas, nes tų knygų yra visa galybė namuose, tai aš turiu kaip ir susidėjusi jau krūvelę, ką tikrai noriu perskaityti ir iš tikrųjų yra toks vienas labai jautrus kūrinys, pavadinimu Po magnolijomis, tai jis yra dabar čia naujiena ir aš iš to, ką mačiau viršelį ir iš to, ką mačiau anotacijoje, tai atrodo, kad bus mano kūrinys, nes aš mėgstu jautrius kūrinius, mėgstu tikras žmonių istorijas arba tos istorijos, kurios primena tikrų žmonių istorijas, nes man tai atrodo įkvėpimo šaltinis, kai tu gali matyti žmogų, kuriam galbūt net nesistekė arba kuris užaugo labai sudėtingom sąlygom, kuris kyla, kažko siekia, daro ir nesugriuvo savo gyvenime. Tai man labai patinka tiek biografijos, tiek tokie liūdnesni galbūt romanai, kurie įžiebė tą tokią viltį, kad net ir sunkiausiais laikotarpiais galima kažko pasiekti.
Ir jei galėtum pavakarieniauti su bet kuo, kas tai būtų?
Šitą klausimą labai dažnai su draugais diskutuojam, tai čia jau ir visi pažįstam ir draugai žino, kad tai bet kokio atveju būtų menininkė Frida Kahlo. Man tai atrodo, aišku, jeigu mes kalbam visiškai apie bet kokią asmenybę, nes jinai dėja jau mirusi, bet tai būtų ta asmenybė, kurią man būtų labai įdomu pakalbinti ir iš tos perspektyvos, kad baigiau ispanų kalbą ir iš tos perspektyvos, kad jinai buvo tikrai viena įspūdingiausių ir vis dar yra viena įspūdingiausių žvelgiant menininkų pasaulyje menininkė. Ir man atrodo, kad jos pačios asmeninis gyvenimas irgi turėjo labai daug skaudulių, kurie virto į meną. Ir man tas faktas labai gražus, kad jos nesustabdė nei fiziniai skauduliai, nei kažkokie emociniai, kuomet vyras tenais ją ištevinėjo. Ir jinai toliau kūrė ir jinai tikrai tapo labai sėkminga.
Ir kokia vieta, į kurią nekantrauji sugrįžti?
Man, jeigu kalbant apie kažkokią vietą, yra visiškas įkvėpimas Paryžius. Aš ten galėčiau pastoviai skraidyti. Mano vyras labiau laikosi tos pozicijos, kad reikia pamatyti tai, ko mes nematėm. Tai, bet aš labai viliuosi, kad galbūt ir šiais metais pavyks. Mane labai ten įkvėpia viskas, net tie patys žmonės. Aš žinau, kad apie Paryžių yra daug neigiamų asociacijų ir man kiti draugai sako, taip pilkas, niurus miestas, žmonės tenais nežiūri tave. Aš visiškai kitokį Paryžių pažįstu. Aš tenais prisimenu labai mielą momentą, kai pirmą kartą lankėmės vyro, kai prie mūsų priejo tokie visiškai atrodo vos judantis garbaus amžiaus žmonės ir jie prancūziškai ėmė sakyti, kaip mes žaviai atrodom ir jie matydami, kad mes vienas kitą norim nufotografuoti, bandė su mano tuo sunkiu fotoaparatu mus nufotografuoti. Aišku, jiem nepavyko, bet vien tas noras, aš prisimenu kaip vieną gražiausių dalykų ir visas tas kelionės mus lydėjo tokie žmonės. Tai nežinau, kodėl žmonės kartais susiduria su neigiamom asociacijom, bet man tai yra meilės, elegancijos ir toks įkvėpimo šaltinis.
Tai ačiū, Agne, tau labai iš tą gražų pokalbį. Dar ačiū. Pasakyk, kur visas, kurios susidomėjo tavo veikla arba tavimi, dar tavęs nepažįsta, kur galėtų tave rasti ir sekti?
Tai mane visada gali atrasti mano vardu Agnė Kairienė, tiek Instagrame, tiek Facebook'e. Agnė Kairienė yra mano asmeninis profilis, kur aš daugiau visko dalinuosi, o Agnė Kairienė fotografija yra grinai mano fotografijos. Bet iš vieno ir kito profilio galima laisvai patekti. Tai labai kviečiu ateiti pasižiūrėti, net jeigu ir nesugalvosit sekti, galbūt kažkas patiks, galbūt kažkokia knyga, o galbūt ir pasisemsit kažkokių idėjų kažkur.
Tai ačiū tau, Agne, linkiu gražios gimtadienio dienos likusios ir ačiū visoms, kurios klausėsi.
Ačiū tau, kad klausėsi. Naujas įrašas išeina kiekvieną savaitę, tad nepamiršk prenumeruoti Go Mama podcasto savo mėgiamose podcasto platformose. O jei nori sužinoti daugiau apie Go Mama bendruomenę ir kaip ji gali padėti tau susikurti nepaprastai sėkmingą veiklą, kviečiu apsilankyti gomama.lt puslapyje, kur rasi daugiau informacijos ir galėsi tapti mūsų augančios bendruomenės, jungiančios pačias motyvačiausias mamas nare. Čia tavęs laukia masterclassas įvairiomis verslumo temomis nuo A iki Z, naujos temos kiekvieną mėnesį, sesijos ekspertais, narių susitikimai, tikslų išsikėlimai ir planavimas, įkvepiantis pašnekesiai, narių nuolaidos ir daug daugiau.